Жағасы жайсыз жар болса, су ашық балығы аз, жиегі тайыздар болса.
Көк аспаннан не пайда, көгінде күн күлмесе, қыздар жиған мақтадай,
ақша бұлттар жүрмесе. Биік таудан не пайда, шыңында ақтар жатпаса, сылдырап аққан тау суын сүйсініп балдай татпаса.
Шайқалған балдан пайда, жемісін жазда татпаса.
Шаршап бір келіп жұмыстан,
саясында жатпасан,
жарық күннен не пайда,
үйіңде таңың атпаса.
Бұл өмірде қызық не,
бұзығын шулап жатпаса.
Байлықты жиған не пайда, артыңда ұрпақ қалмаса, түн ұйқыңды бөлгізген сәбиден қолың талмаса.
Ер жігіттен не пайда,
қолына қару алмаса.
Елін жарын туғанын
дұшпаннан сақтап қалмаса.
Аталы ұлдан не пайда, баталы сөзді ұқпаса. Арақ ішіп мас болып,
үлкенді үлгі тұтпаса.
Бір туғаннан не пайда, бірлігі оның болмаса. Астыққа бірге жылынып,
суыққа бірге тонбасып.
Ағайыннан не пайда, көре алмай сені күндесе. Фәнидің жалған екенін
тірлікте ойлап білмесе.
Сансыз достан не пайда,
жаныңды сенің сезбесе.
Шындықты бірге іздесе,
қиындыққа төзбесе. Пайда, жалындап бір жанбаса, айлы түнде қыдырып,
махаббатқа қанбаса.
Кәріліктен не пайда,
қартайып қызық көрмесе.
Асыра баққан ұл қызын,
қарызыңды өтеп бермесе.
Сұлу қыздан не пайда,
ресторан жанын торласа.
Доллар үшін әркіммен
арнамысын қорласа.
Жардан не пайда,
тірлікпен ісі болмаса.
Бізде бір досың келгенде,
иіліп төсек салмаса.
Көп білгенін не пайда,
пайдасыз іште сақтаса.
Жастарды жиып қасыңа, білгеніңді айтпасаң. Саған азамат,
мұратыңа жетіп есе,
жамандыққа беттесе.
Ақыл айтқан адамға,
өзім білем кетпесең.
Бұл өмірден не пайда,
халқыңа қызмет етпесең.
Бұл фәниден не пайда,
бұл жалғаннан не пайда,
халқыңа қызмет етпесең.